2. สาระสำคัญของเรื่องณที่นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรหรือสูตรว่าด้วยความร้อนดังนี้ภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าคือสิ่งทั้งปวงอันหมายถึงในที่นี้สิ่งทั้งปวงอันหมายถึงในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะภายใน6และรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือสัมผัสทางกายธรรมารมณ์คือสิ่งที่ใจคิดทั้งหมดนี้เป็นของร้อนอันหนึ่งจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสก็เป็นของร้อนความเสวยอารมณ์หรือเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างที่เกิดขึ้นเพราะจักขุเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนในเรื่องหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์ก็เป็นของร้อนเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างไฟคือโทสะบ้างไฟคือโมหะบ้างคือเพลิงกิเลสร้อนเพราะไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายความโศกความรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจคือเพลิงทุกข์ภิกษุทั้งหลายผู้สดับซึ่งเป็นสาวกของพระอริยะเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวงมีตาหูรูปเสียงเป็นต้นเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติหรือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้ประพฤติจบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้คือเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายนี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรนี้อยู่จิตของภิกษุปุราณชดินทั้ง 1,003 รูปได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง 3. จุดเด่นของเรื่องพระสูตรนี้จุดเด่นอยู่ที่พระพุทธเจ้าทรงประยุกต์เอาความร้อนภายในคือกิเลสมีราคะเป็นต้นมาแสดงแก่ปุราณชดินผู้คุ้นเคยอยู่กับความร้อนภายนอกคือไฟธรรมดาเพราะท่านเหล่านั้นมีปกติบูชาไฟจึงมีโรงบูชาไฟที่พระพุทธเจ้าทรงขอเข้าไปพักคนส่วนมากเมื่อพูดถึงความร้อนก็มักหวนระลึกถึงไฟที่เกิดจากเชื้อเช่นฟืนหรือน้ำมันและความร้อนที่เกิดจากดวงอาทิตย์แต่มีความร้อนอยู่อีกประเภทหนึ่งซึ่งเผาคนให้เราร้อนกรอบเกรียมอยู่เสมอแต่คนส่วนมากก็หามองเห็นโทษของมันไม่นั่นคือความร้อนอันเกิดจากกิเลสมีราคะโทสะและโมหะเป็นต้นมันเผาทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเพลิงทั้ง3กองนี้แลบออกมาจากตัวคนให้เห็นได้เหมือนไฟธรรมดาโลกนี้คงชดช่วงไปด้วยไฟอันร้อนแรงไม่มีที่หลบหลีกอย่างไรก็ตามท่านจะเห็นว่ามีอยู่บ่อยๆที่ไฟราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างลุกโผล่จนเกินกำลังอำนาจของการควบคุมแล้วเผาไหม้ใครต่อใครให้เดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่เนืองๆสังคมของเราวุ่นวายก็ด้วยไฟ3กองนี้ 4. ความเห็นหรือวิจารณ์ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพลิง2อย่างคือเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้แก่ราคะคือความกำหนัดในอารมณ์โทสะคือความร้ายกาจโมหะคือความหลงไม่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงส่วนเพลิงทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายบุคคลมีเพลิงกิเลสมากเท่าใดก็มีความร้อนใจเท่านั้นเพราะมันเผาใจให้ร้อนเช่นราคะเกิดขึ้นเผาใจให้ร้อนรุ่มถ้าบำบัดได้ก็จะระงับไปชั่วคราวถ้าบำบัดไม่ได้ก็จะเกิดความร้อนใจบางคนหาทางบำบัดโดยผิดทำนองคลองธรรมก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นตนเองก็มีความเดือดร้อนเป็นผลเหมือนกันเช่นถูกจองจำทำโทษตามกฎหมายบ้านเมืองถูกติเตียนจากสังคมต้องอับอายขายหน้าเสียชื่อเสียงเสื่อมความนิยมญาติพี่น้องลูกหลานพลอยเดือดร้อนไปด้วยปัญหาสังคมที่มีราคะอันเป็นไปในทางผิดทำนองคลองธรรมนั้นมีอยู่มากดังที่ได้เห็นได้ฟังจากสื่อสารมวลชนกันอยู่เสม แม้เป็นไปถูกต้องตามทำนองคลองธรรมก็ยังให้โทษในวัฏฏะอยู่มิใช่น้อยคือทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดจำนวนพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้นล้นประเทศทำให้มีความทุกข์อย่างอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างเช่นความเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินเป็นต้นที่กล่าวมานี้เกี่ยวกับความกำหนัดในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายอันรวมเรียกว่ากามราคะเป็นของหยาบแต่กามราคะไม่ได้หมายเพียงความกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้ามหรือในบุคคลอันเรียกว่าเมถุนหรือเมถุนสังโยคแต่ประการเดียวแต่หมายรวมถึงความกำหนัดพอใจความติดในสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาอันเป็นวัตถุด้วยเช่นความติดความเมาในสิ่งสวยงามเช่นเสื้อผ้ารถยนต์อาคารสถานที่เสียงเพลงกลิ่นหอมจากเครื่องปรุงต่างๆรสอาหารและความพอใจในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกวัตถุกามพูดตามภาษาจิตวิทยาว่าเป็นเครื่องเร้าให้เกิดกามส่วนตัวกามก็คือสังกัปปราคะกล่าวคือความกำหนัดเพราะความดำริถึงดังข้อความที่บัณฑิตกล่าวไว้ว่าสิ่งสวยงามทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ตัวกามสังกัปปราคะต่างหากคือตัวกามของคนเมื่อกระชากความพอใจในวัตถุกามได้แล้วสิ่งสวยงามทั้งหลายก็คงดำรงอยู่อย่างนั้นเองคือไม่มีอนุภาพทำให้กำหนัดเร่าร้อนได้อีกพระผู้มีพระภาคเคยทรงทักกามว่าเกิดจากความดำริเหมือนกันดังนี้ดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองเราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยอาการอย่างนี้เจ้าจักมีอีกไม่ได้กามราคะดังกล่าวมาเป็นของหยาบเห็นง่ายมีโทษก่อทุกข์อย่างไรทำให้ร้อนใจอย่างไรก็พอมองเห็นกันอยู่แต่ยังมีราคะอีกสองอย่างซึ่งละเอียดขึ้นไปเห็นได้ยากต้องผู้มีใจประณีตกว่านั้นจึงจะมองเห็นนั่นคือรูปราคะและอรูปราคะรูปราคะหมายถึงความติดในสุขอันเกิดจากรูปฌาน4อรูปราคะหมายถึงความติดในสุขอันเกิดจากอรูปฌาน4ความสุขนี้ประณีตกว่ากามสุขมากนักจนนักพรตสมัยโบราณเข้าใจว่าเป็นนิพพานก็มีคือคิดว่าความสุขที่จิตควรได้รับมีเพียงเท่านี้จึงไม่พยายามต่อไปอีกฌานนี้เสื่อมได้เมื่อจิตวอกแวกไปรับวิสภาคารมณ์คืออารมณ์อันเป็นข้าศึกกับความสงบใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำความเพียรให้พ้นสภาพนี้ไปสู่มรรคผลอันเป็นการละกิเลสแต่ละอย่างได้เด็ดขาดโทสะความคิดประทุษร้ายเขาหรือการประทุษร้ายเขาตามความคิดอันมีโทสะเป็นมูลนั้นเรียกว่าโทสะมันเป็นไฟชนิดหนึ่งที่เผาใจให้ร้อนแสดงออกทางกิริยาอาการอันร้อนรนหยาบกระด้างสิ้นความละเมียดละไมอ่อนหวานโทสะมีในใจมากเท่าใดใจก็ร้อนมากเท่านั้นดับโทสะลงได้มากเท่าใดความสงบเยือกเย็นก็อยู่กับใจมากเท่านั้นใจที่สงบเยือกเย็นทำให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมีเหตุผลไม่มืดเหมือนตอนมีโทสะโมหะความหลงไม่รู้จริงในเรื่องชีวิตไม่เข้าใจสิ่งต่างๆตามเป็นจริงเรียกว่าโมหะเช่นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ๆหลงว่าเที่ยงสิ่งเป็นทุกข์แท้ๆหลงว่าสุขสิ่งไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนแท้ๆหลงว่าเป็นตัวตนสิ่งที่ไม่งามแท้ๆหลงว่างามเมื่อมีความหลงอยู่อย่างนี้ราคะโทสะก็เกิดขึ้นได้ง่ายเหตุเกิดของกิเลสทั้ง3ตามนัยยะแห่งพระสุตตันตปิฎกเหตุเกิดของราคะมี2 อย่างคือสุภนิมิตสิ่งสวยงามหรือความสำคัญหมายว่าสวยงามอีกอย่างหนึ่งคืออโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจหรือความคิดที่ไม่แยบคายความคิดไม่รอบคอบไม่ตลอดสายไม่ถึงต้นต่อไร้ปัญญาส่วนเหตุดับราคะก็มี2 อย่างเหมือนกันคืออสุภนิมิตกับโยนิโสมนสิการ เหตุเกิดของโทสะมีสองอย่างคือปฏิฆานิมิตคือความกระทบกระทั่งหรือความหงุดหงิดใจอโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายส่วนเหตุเกิดของโมหะนั้นเวลานี้ยังไม่พบพระบาลีแต่พิจารณาแล้วน่าจะลงรอยกันได้กับเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิก็คือโมหะไม่รู้จริงหรือไม่รู้ตามความเป็นจริงอันหนึ่งในพระไตรปิฎกที่อ้างถึงนี้เมื่อทรงแสดงเหตุเกิดของโทสะแล้วในลำดับต่อมาก็ทรงแสดงเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิที่ทรงแสดงไว้ในที่แห่งเดียวกันนี้คือปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นหรือความเชื่อถืออโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายบางแห่งท่านแสดงอวิชชากับมหาโมหะเป็นอย่างเดียวกันดังบาลีว่าอวิชชาจายังมหาโมโห 5. คุณค่าทางจริยธรรมหรือคุณค่าภาคปฏิบัติพระสูตรนี้ชี้ให้เห็นโทษของราคะโทสะและโมหะว่าเป็นของร้อนเทียบด้วยไฟผู้มากมูลไปด้วยกิเลสทั้ง3ประการนี้ย่อมต้องร้อนรนกระวนกระวายอยู่เสมอยังตนเองให้ร้อนและทำให้ผู้ใกล้ชิดหรือผู้เกี่ยวข้องให้ร้อนความร้อนนี้เผาตนเองก่อนแล้วลามไปเผาผู้อื่นสังคมต้องเร่าร้อนอยู่ก็เพราะไฟสามกองนี้ผู้ใดมีไฟสามกองนี้ในตนน้อยผู้นั้นร้อนน้อยมีความสงบเยือกเย็นมากผู้ใดมีไฟสามกองนี้ในตนมากผู้นั้นร้อนมากมีความสงบเยือกเย็นน้อยโลกลุกเป็นไฟเร่าร้อนกันอยู่โดยทั่วก็เพราะเพลิงทั้งสามนี้เผาให้ร้อนอยู่เนืองนิดถึงกระนั้นคนบางพวกก็หาเห็นอันตรายจากไฟภายในนี่ไม่แม้ไฟภายนอกที่เผาไหม้ตึกรามบ้านช่องทรัพย์สินให้วอดวายพินาศนั้นสาเหตุก็ไปจากไฟในใจคนก่อนเพราะราคะหรือโลภะบ้างเพราะโทสะบ้างเพราะโมหะบ้างพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลกอยู่ถึง 45,000 พรรษาก็ทรงมีจุดมุ่งหมายเพื่อดับไฟทั้ง3กองนี้ราคะนั้นท่านว่ามีโทษน้อยกว่า2 อย่างหลังแต่คลายช้าละได้ยากโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยผู้หนักในราคะท่านสอนให้เจริญอสุภภาวนาอบรมจิตให้เห็นความไม่งามของสิ่งทั้งปวงผู้หนักในโทสะท่านสอนให้เจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตใจให้มีเมตตาผู้หนักในโมหะท่านสอนให้เจริญพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณหรือเจริญวิปัสสนาให้ปัญญาพุ่งโผล่ขึ้นทำลายโมหะผู้พิจารณาอยู่เนืองๆย่อมมองเห็นโทษของราคะโทสะและโมหะในฐานะทำตนให้เดือดร้อนบ้างทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบ้างจึงเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รวมทั้งจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสและเวทนาอันเกิดจากอายตนะสัมผัสนั้นทั้งปวงเพราะสิ่งนั้นเป็นของร้อนร้อนเพราะเพลิงที่กิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเพราะเพลิงทุกข์คือเกิดแก่ตายบ้างเห็นเป็นเรื่องซ้ำซากไม่มีคุณค่าพอที่จะกระเสือกกระสนหาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดหลุดพ้นโดยลำดับพระสูตรนี้จึงมีคุณค่ามากในด้านทำให้จริยธรรมในสังคมดีขึ้นและมีคุณค่าในทางโลกุตรธรรมคือความหลุดพ้นอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเรื่องแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกที่อาจารย์วสินทร์อินทสระได้เขียนไว้ในขณะนั้นมีเพียงเท่านี้